6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, pred vama su neke aktualne teme, bit ćete u korisnih informacija, naravno i najnovijih vesti, a naša muzička urednica će se i ovog jutra potruditi da vas razbudi na pravi način. U Beogradu 7 stepeni, u Novom Sadu 6, Nišu 2 stepena, u Kragujevcu 3, dakle jedno prohladno jutro osvanulo je u Srbiji, a Sombor je uz Beograd najtopliji grad u ovom trenutku sa 7 stepeni, u Loznici i Velikom Gradištu trenutno je 5, 4 stepena u Smederevskoj Palanci, u Sremskoj Mitrovici 3, u Ćupriji 2 stepena, jedan stepen je trenutno u Valjevu, Kraljevu i na Zlatiboru, 0 stepeni u Negotinu, Sjenici, Kuršumli i Dimitrovgradu, minus 1 u Leskovcu, u Požegi minus 2, dok je najsvežije u Zaječaru i na Koponiku minus 3 stepena. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandra Paladin, ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević. 24 minuta, ostalo je do 7 sati, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedna servisna informacija za grad Beograd. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Stari Grad, danas od 8.30 do 18 sati bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: u Dubrovačkoj od Cara Dušana do Miki Alasa, u ulici Visokog Stevana od Knićaninove do Cara Uroša i u Skenderbegovoj ulici od Knićaninove takođe do Cara Uroša. A zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Voždovac, takođe danas od 8 pa sve do ponoći, bez vode će biti potrošači u Beličkoj ulici i ulici Maksima Gorkog od Gospodara Vučića do Miklošićeve. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija izvode i radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže, i to na opštini Čukarica. Radovi su počeli juče i trajaće do subote 10. aprila. Zbog svega navedenog, u periodu od 22 do 6 sati ujutru postojaće mogućnost pojave mutne vode, povremenog prekida u snabdevanju i umanjenog pritiska vode, i to danas i sutra u naseljima Ostružnica i Umka, 7. i 8. aprila u naseljima Velika Moštanica i Rušanj, 8. i 9. aprila u naselju Sremčica zapadna strana, a 9. i 10. aprila u naselju Sremčica istočna strana. Iz vodovoda apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Radovi na redovnom ispiranju vodovodne mreže, koji se obavljaju nekoliko puta u toku godine, obezbedit će da voda na česmama potrošača i dalje bude zadovoljavajućeg kvaliteta, poručuju iz ovog komunalnog preduzeća.
I'm not cheating on me. 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 I'm not cheating on I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
Cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. And
all
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've been cheating on me. I've been cheating through. This life.
Kao što rekoh, osvanulo je jedno prohladno jutro u Srbiji, u Beogradu je trenutno 7 stepeni i Beograd je najtopliji grad u ovom trenutku, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 3, dok je u Nišu samo 2 stepena iznad nule, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, a na istoku i jugu ponegde se očekuje slab mraz na 2 metra. Na oblačenje sa severa i zapada do kraja dana proširit će se i na ostale predele uslovljavajući kišu i zahlađenje. Vetar slab i umeren jugozapadni, ujutro na severu i zapadu, a do sredine dana i u ostalim predelima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najviša temperatura od 5 stepeni na severozapadu do 15 stepeni na jugu i jugoistoku. Uveče i tokom noći u nižim predelima sa mešovitim padavinama, kišom i snegom, a u brdsko-planinskim sa snegom ponegde uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. U Beogradu jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana oblačno uz zahlađenje, od sredine dana povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren jugozapadni, pre podne u skretanju na severozapadni, najviša temperatura oko 7 stepeni. Krajem dana i tokom noći mešovite padavine, kiša i sneg.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Zahlađenje najavljeno za danas zahtevaće sporiju vožnju i više opreznosti za volanom. Mokre kolovoze vozači mogu očekivati najpre na severu i zapadu zemlje, dok je u brdsko-planinskim predelima moguće i formiranje manjeg snežnog pokrivača. Povremeno jak severozapadni vetar u Vojvodini i na istoku dodatno će otežavati vožnju, a posebno kritične su deonice poput mostova i nadvožnjaka gde su udari vetra najjači. Sve veći broj radova menja režim saobraćaja, pa na tim deonicama strogo poštujte saobraćajnu signalizaciju zbog vaše i bezbednosti putara. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi u tunelu Brančić na autoputu Miloš Veliki na deonici Ljig-Takovo, za vreme kojih će biti zatvorena vozna saobraćajna traka. A u tunelu Straževica na obilaznici oko Beograda izvodit će se radovi u periodu od 10 do 17 časova uz naizmenično propuštanje vozila. Do usporenije vožnje dolazit će i kod mesta Razbojna, gde se izvode radovi u periodu od 7 do 16 časova. U pitanju je deonica Razbojna Blace, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Produžena je obustava saobraćaja na deonici Boljevci-Obrenovac, trajeće do 10. maja, a alternativni putni pravac iz pravca Obrenovca je autoput Miloš Veliki. Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, na snazi je na deonici Predajane Crna Trava kod mesta Crveni Breg. Alternativni putni pravac je put Leskovac-Svođe i Svođe-Crna Trava. A radovi zbog kojih je na snazi izmjena režima saobraćaja u zoni petlje Petlova Brdo su i dalje u toku i trajeće do 15. aprila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim prilikom izlaska iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj teretna motorna vozila zadržavaju povremeno i višesatno.
Bile su ovo informacije i saveti iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo i prognozu vremena, a evo kako će te vremenske prilike uticati na nas. Biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na hronične bolesnike, a posebno na cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju, naravno, neophodna je maksimalna koncentracija. A što se obdanice tiče, ovog utorka sunce izašlo u 6 sati tačno, zalazi u 19 sati i 12 minuta. Obdanica danas traje 13 sati i 12 minuta. Call it a mom's adoration foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China ball, and marine thing made them air. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye.
Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popusnu tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 43 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Osam minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, pa da krenemo, s obzirom da nemamo mnogo vremena, od lista Blic, a u Blicu konačno optimistične prognoze srpskih epidemiologa. Naslov je samo sa maskama za 2 meseca. Srbija bi mogla relativno brzo, već početkom juna, da izađe iz trećeg talasa korone, ako nastavimo sa ovakvim trendom vakcinacije i poštujemo trenutne mere, poručuju epidemiolozi u Blicu. A dalje u Blicu iznenađujući rezultati istraživanja kupovne moći građana. 4 grada u Srbiji skuplje od prestonice, to je naslov. Iako Beograd smatraju najskupljom sredinom za život, po analizi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, od 15 gradova srpska prestonica je tek na 5. mestu, dok prvu poziciju ubedljivo drži Novi Sad. Ovako visoku poziciju srpska Tina izborila cenom koštanja potrošačke korpe u decembru prošle godine, koja je iznosila 82.073 dinara, što je za blizu 4.000 više od one koju za 3 člana domaćinstva izdvaja istovremeno beogradska porodica. U tu korpu je smešteno 75 artikala prehrambenih namirnica, ali se nalaze i troškovi prevoza, stanovanja, duvana i alkoholnih pića, zdravstva i obrazovanja. Ta izdvajanja od 81.755 dinara su nešto niža u Zrenjaninu, koji zauzima drugu poziciju, a Pančevo je treće sa nešto više od 81.000 dinara za potrošačku korpu, dok je četvrta na listi Subotica sa 79.500 dinara. Dalje u Blicu, Rusi zainteresovani za kupovinu Laste. Ruska kompanija Sinara, transportne mašine, zainteresovana je za kupovinu Laste, pa je njena delegacija na čelu sa vlasnikom Dmitrijem Pumpijanskim krajem prošle nedelje posetila najveće srpsko saobraćajno preduzeće, saznaje Blic. Prelazimo na večernje novosti, a novosti saznaju ko će na majskim izborima konkurisati za čelna mesta univerziteta u Beogradu. Naslov je Troje u borbi za rektorsko zvanje. Aktualna rektorka profesorka doktorka Ivanka Popović, profesor doktor Vladan Đokić, dekan arhitektonskog fakulteta, i profesor doktor Aleksandar Lipkovski, profesor matematičkog fakulteta, kandidati su za rektora univerziteta u Beogradu. Saznaju novosti, komisija za izbor danas bi trebalo da zaključi listu sa imenima kandidata za rektora i prorektore i dostavi ih fakultetima. A kako pišu novosti, Sputnik iz Torlaka izlazi za 2 nedelje. Srbija će biti prva zemlja u Evropi koja će po ruskoj tehnologiji proizvoditi Sputnik V, a već tokom ovog meseca u Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak biće napravljene 3 probne serije ove vakcine. Puna proizvodnja cepiva protiv virusa korona počinje 20. maja, saznaju novosti. Od, evo, na stranicama koje su posvećene ekonomiju novostima, od 2022. obaveza fiskalnog uređaja biće uvedena za veći broj privrednika. Fiskalni račun, i to preko elektronskog fiskalnog uređaja, kako stvari sada stoje, od naredne godine bi trebalo da izdaju i moleri, električari, razni majstori, fotografi, sajđije, obućari, pa i kinematografi, železničari, frizeri i kozmetičari. Vlada je nedavno usvojila novi spisak delatnosti koje su oslobođene izdavanja fiskalnih računa i on je znatno kraći od prethodnog. Fiskalizacija, međutim, i dalje zaobilazi taksiste, advokate, javni poštanski servis, veterinare i tako dalje. Imamo još par minuta da vidimo šta piše Politika. Na naslovnoj strani Politike, 80 godina od početka Drugog svetskog rata, u Jugoslaviji, naslov Hitlerova odmazda za nepokorne Srbe. Tu je i autorski tekst ambasadora Savezne Republike Nemačke za politiku. Naslov tog teksta je Napad na Beograd, bio je samo početak zločina. Dalje u politici, na stranama posvećenim ekonomiji, naslov industrijska proizvodnja povećala uvoz ruskog gasa u Srbiju za 71%. Za dve nedelje u šest regiona Srbije treba da počnu radovi na izgradnji gasovodne mreže koji će dovesti gas u domaćinstva po ceni od 780 evra za priključak bez kamate, kaže za politiku Dušan Bajatović, prvi čovek Srbija gasa. A evo još jednog naslova, nema previše otkaza, ali ni novog zapošljavanja. Više od dve trećine preduzetnika najavljuje da neće smanjivati broj zaposlenih. Otpuštanja su verovatna kod 15% anketiranih, ali taj nedostatak radnih mesta trebalo bi da nadoknadi onih 16% preduzeća gde smatraju da će u narednom periodu imati novo zapošljavanje. Kod velikih firmi čak trećina njih veruje u takav optimistički scenario. Ovo su ukratko rezultati najnovijeg istraživanja koje je realizovala Unija poslodavaca Srbije uz podršku Međunarodne organizacije rada, a anketa je sprovedena među više od 400 preduzeća. I za kraj ovog prelistavanja sportske strane politike, Zvezda i Partizan na zajedničkom zadatku sa Beogradskim maratonom, dresovi na aukciji, prihod za osobe sa invaliditetom. Ovogodišnji maraton biće održan 16. maja pod sloganom Bez barijera, u znak podrške i solidarnosti sa osobama sa invaliditetom. Adresovi sa fudbalskog derbija između Crvene zvezde i Partizana, koji se igra sutra, biće dati na prodaju. Prikupljena sredstva će biti donirana u humanitarne svrhe. Lepo. Evo, to su ukratko bili neki zanimljivi naslovi i tekstovi koje možete pročitati u današnjoj štampi.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 3706 osoba zaraženih koronavirusom, od testiranih gotovo 14.000 uzoraka. Preminulo je 39 ljudi, na respiratorima su 282 pacijenta. Danas će u 50 gradova biti otvoreni punktovi gde će građani moći da se vakcinišu bez prethodne prijave. Očekuje se da stigne i više od 106.000 Pfizerovih vakcina. Juče je u našu zemlju dopremljeno pola miliona doza vakcina kineskog proizvođača Sinopharm. Virusolog Tanja Jovanović napominje da je potrebno da se imunizuje od 50 do 70% građana kako bi se sprečila cirkulacija virusa i stvorio kolektivni imunitet. Apeluje na masovnu imunizaciju.
Ukoliko ne sprovedemo masovnu vakcinaciju, postoji vrlo veliki broj osetljivih osoba. Tako se daje šansa virusu da se i dalje menja i onda se postavlja samo pitanje u kom trenutku će se virus toliko promeniti da vakcina koju smo primili neće biti efikasna, i u tom smislu se razmišlja o eventualno trećoj dozi vakcine ili o potpuno novoj takozvanoj sezonskoj vakcini koja će biti za neki narodni period kada se virus toliko bude izmenio.
Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je, gostujući na televiziji Pink, da će danas posetiti Rudnu Glavu u opštini Majdanpek, gde će se vakcinisati protiv koronavirusa. Predsednik kaže da će primiti kinesku vakcinu Sinopharm.
Idem tamo da se vakcinišem. Čekao sam, rekao sam da prođe milion revakcinisanih. Prošli smo milion revakcinisanih, 1.100.000 revakcinisanih ljudi. Verujem da će i veliki broj ljudi u Srbiji prihvatiti vakcinaciju, jer to je ono što nas spasava. I ono što je moja informacija jeste da nam brojevi padaju. Govorimo o broju zaraženih. Biće potrebno vreme da broj mrtvih počne da pada. Pada broj ljudi i na respiratoru, polako, i dalje to polako. Ali pada broj zaraženih, ako smijem to da kažem, čak i nešto brže.
Vučić je rekao da će u iduće dve nedelje biti postavljen kamen temeljac za izgradnju bolnice u Novom Sadu, koja će biti završena za 4 meseca. Dodao je da će Srbija uskoro početi da pakuje vakcine iz Rusije i Kine, a kasnije ćemo, kako kaže, i da ih proizvodimo. U svetu je 23 miliona aktivnih slučaja zaraze koronavirusom. Samo juče obolelo je više od 500.000 ljudi. Trećina je u Severnoj i Južnoj Americi, slijedi Evropa, gde se planira ubrzana vakcinacija pre leta. Brazil beleži veliki pad i obolelih i preminulih. Neke evropske zemlje najavljuju popuštanje mera, a druge uvode najstrože. U poseti Srbiji je šejk Nasir bin Hamad bin Isa el Kalifa, izaslanik kralja Bahreina za humanitarni rad, pitanja omladine i savjetnika za nacionalnu bezbednost. U Palati Srbija sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, gde su razgovarali o unapređenju političke, ekonomske i vojno-tehničke saradnje. Danas će prisustvovati prikazu naoružanja, opremne i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije na aerodromu u Batajnici. U više crnogorskih gradova sinoć su održani protesti zbog odluke premijera Zdravka Krivokapića da pokrene postupak smene ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, posle njegove izjave da će priznati genocide u Srebrenici kada se to nedvosmisleno utvrdi, te da je sud u Hagu izgubio legitimitet. Smenu ministra Leposavića neće podržati Demokratski front, Demokratska Crna Gora, Prava Crna Gora i Radnička partija. Na današnji dan pre 80 godina počelo je bombardovanje Beograda. Tog 6. aprila 1941. godine Nemačka je, bez objave rata, napala Kraljevinu Jugoslaviju. Jedno od najvećih razaranja prestonice počelo je u rano jutro u 6:30 sa 234 bombardera i 120 lovaca. Poginulo je više od 2.500 ljudi, uništeno više stotina zgrada, a među njima do temelja je srušena Narodna biblioteka Srbije. Sport. Odbojkaši Partizana pobedili su Vojvodinu sa 3-1 u drugom meču finala play-offa i tako izjednačili na 1-1 u seriji. I u ženskoj konkurenciji je 1-1 u finalu, pošto su odbojkašice Tenta savladele UB sa 3-0 u svetovima. Titulu će osvojiti ekipe koje prve ostvare 3 pobede. Posle hladnog jutra, tokom dana na oblačenje sa kišom proširit će se sa severa na ostale krajeve zemlje. Na planinama sneg, u Košavskom području povremeno jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 5 na severu do 15 stepeni na jugu, u Beogradu danas do 7 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Ukoti dan, 7 sati i 6 minuta. Rekao bih pravo vreme da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović.
Jež i pobrkani lončić. Tog jutra ježu su se pobrkali lončići. Dok je pokušavao da ih razvrsta, čuli su se uobičajeni zvuci. Autobuska sirena, škripa točkova i ispuštanje izduvnih gasova. Ježu, koji otkako zna za sebe, živi pored autobuske stanice, to nije bilo ništa neuobičajeno. Dok je pokušavao da vrati na mesto jedan baš pobrkani lončić, čuo je nešto, posle čega ništa više neće biti kao pre. Baš od svih neobičnih zvukova koji postoje, to je bilo jedno obično ču-ču, ču-ču. Već neko vreme nema vozova u ovom gradu, pa nije čudno što jež nije prepoznao taj zvuk. Promolio je glavu kroz prozor. Pored pečurke i reda vožnje, ugledao je... Ispred njegove kuće, pored panja koji je nekada bio najstariji hrast u gradu, ugledao je plavu lokomotivu i tri narandžasta vagona. Rekao je voz.
Moram malo da se odmorim i da napunim baterije. Uskoro ponovo idem na put oko sveta.
Izgleda da su mi se toliko pobrkali lončići da mi se priviđa.
Rekao je jež.
Kako je ovo mesto? Nigde ne mogu da pronađem šine.
Voz se pitao.
U ovom gradu nema više šina. Zašto bi se neko danas vozio vozom kad se isporio od puža?
Ko ne bi hteo da gleda kroz prozor, a da uvek vidi nešto novo?
Ja, otkad znam za sebe, živim na jednom mestu. Moj prozor uvek ima isti pogled na pečurku i tablu sa redom vožnje.
A ovo mora da je tužan grad, kad je uvek isti pogled.
Rekao je voz.
Kako možeš stalno da putuješ i da ne znaš na kom mestu ćeš dočekati jutro?
Znaš, da u ovom trenutku nije svuda u svetu dan. Sad je u nekom gradu dan, a u drugom noć.
Jež nikada nije čuo nešto, posle čega je morao da razmisli o svemu. O svakoj bodli na leđima i o svakom loncu u kuhinji.
Šta čekaš? Uskači!
Ču-ču! Jež je pogledao ispred. Prvi put. Tamo gde je bio put. Pogledao je šine. Tamo gde nije bilo ničega, bio je čitav svet pred njim da ga otkrije.
Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Taking friends on the window.
7 sati i 17 minuta. Poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najpre za nekoliko minuta sledi i poslednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. U pitanju jutra pričamo danas o garanciji pri kupovini polovne robe, odnosno o onome što nalaže zakon, ali i o tome kakva je situacija u praksi. Biće u ovom satu i sportskih tema. Danas su na programu dve utakmice četvrtfinala Lige šampiona, a danas se obeležava i Svetski dan sporta. Ovo je strašno da bi grad i zato nema zbogom da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da bi grad i zato nema zbogom da budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad. Sedam je sati, 21 minut. Novi Sad je sada najtopliji grad u Srbiji sa 8 stepeni. U Beogradu i dalje 7, toliko je i u Banatskom Karlovcu. 6 stepeni u Loznici, u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu 5 stepeni, u Sremskoj Mitrovici i Somboru 4, kao što rekao, 3 stepena u Kragujevcu i Nišu, 2 stepena je na Zlatiboru, minus 1 u Sjenici, 2 stepena u Ćupri, 0 u Leskovcu, najsvežiji dalje na Koponiku, minus 3 stepena, a sada sledi i posljednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. Dakle, ovo stanje je od juče od 15 sati, novozaraženih je 3706 osoba, od ukupno testiranih gotovo 14.000 ljudi, nažalost preminulo je 39 osoba, dok se 282 nalazi na respiratoru, a danas počinje i vakcinacija bez ranije prijave. Opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Kako bi se ubrzala vakcinacija, danas će sa radom početi 50 punktova na kojima će građani bez prijave moći da se vakcinišu. Imunizacija je ključna u borbi protiv virusa korona, kaže za RTS epidemiolog Predrag Kon.
Ko odabere da se ne vakciniše, odabrao je virus, to je suština. I da ne misli da je to sad preoštro, to uopšte nije preoštro, to je živa istina. Dakle, da li će ga dobiti za nedelju dana, za mesec dana, sledeće sezone ili za 2-3 sezone, virus je s nama, on će opstati. Od nas zavisi koliko ćemo mu barijeru napraviti, koliko će moći biti prisutan na našim prostorima, ali neće ga mimo ići u toku života.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je i dalje nestabilna, ali se vidi stagnacija broja zaraženih na dnevnom nivou, ističe Kon. To je prema njegovim rečima bio jasan signal da dođe do popuštanja protiv epidemijskih mera u sektoru ugostiteljstva.
To su u ovom trenutku te bašte i vrlo jasno definisano da je pola kapaciteta dozvoljeno da radi u tim baštama, da ljudi koji su posetioci treba da koriste maske u vreme kada ne konzumiraju piće ili hranu, to je isto jako važno što do sad nije bilo, i da mora da bude 2 metra razmaka između stolova, ali tako da govorimo o ljudima koji sede za tim stolom, a ne o centru stola ili ivičnjaku stola, pa da onda imaju leđa o leđa. Znači, imamo razređenje stolova, imamo da mora maske da se koriste i imamo situaciju da normalno konobari i svi koji uslužuju moraju biti zaštićeni.
Radnici u kafićima i restoranima su u obavezi da upozore goste da poštuju mere, a inspekcijske službe su zadužene za njihovu strogu kontrolu. Uprkos apelima lekara da se poštuju mere, svakodnevno postoje oni koji ih krše. Na masovnim okupljanjima upozoravaju epidemiolozi. Takva okupljanja deluju destimulišuće na zdravstvene radnike, smatra Kon.
To je neka vrsta inata, neka vrsta prkosa, borbe za život na svojstven način, nažalost iracionalno, potpuno pogrešno i nažalost ne služi ničemu. Služi samo destimulaciji, obaranju morala zdravstvenih radnika i nije dobro.
Imunizacija u seoskim sredinama je u toku, kaže direktor Doma zdravlja u Nišu, Milorad Jerkan.
Mi smo pre 21 dan počeli sa vakcinacijom. Dali smo 2560 vakcina u 64 sela. Krećemo u revakcinaciju i sa prvom vakcinacijom. Nadam se da ćemo imati vakcine. Najviše me raduje što je na selu veliko interesovanje, što su i mladi počeli na selu da shvataju da je to veoma važno i za nas, i za njih, i za našu Srbiju. U COVID ambulantama je došlo do jednog pada koji je izuzetno značajan. Imali smo do skora preko 2700 pregleda. Sada su to skoro za 30% smanjen broj i ja očekujem da ta tendencija i taj trend bude i u narednom periodu prisutan.
U Nišu broj pregleda u COVID ambulantama opada, međutim u opštini Knjaževac taj broj se povećava već nekoliko nedelja, kaže upravnica Doma zdravlja Saška Pešić.
Imamo povećanje, to je 20, 25 do 30 pozitivnih dnevno, međutim nemamo tako strašna pogoršanja kliničke slike. Baš iz razloga što je veliki procenat stanovništva revakcinisan, odnosno kompletno vakcinisan, pogotovo starije stanovništvo.
Epidemiolog studentske poliklinike Mila Paunić kaže da je dobar odziv studenata za vakcinaciju. Tokom prošle nedelje se prema njenim rečima prijavilo više od 900 akademaca za imunizaciju. Za vakcinisanje ove nedelje već se prijavilo 1100 studenata, zaključuje ona.
A juče je u Srbiju stigao i novi kontingent od 500.000 kineskih Sinopharm vakcina, opširni u prilogu Nataša Ćimovića.
Kina je sa ovom pošiljkom Srbiji do sada isporučila 2,5 miliona vakcina. Svih ostalih cepiva imamo nešto malo manje od milion, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Kada stigne još 106.470 Pfizer vakcina, preći ćemo tu cifru od 3,5 miliona vakcina koje smo dobili. Kad kažem dobili, znači isporučeno je. Dakle, sve vakcine smo platili i one vakcine koje smo dobili iz COVAX-a, to je prvih 57.600 AstraZeneca vakcina, takođe smo platili. Tako da, evo, to dovoljno govori i o našem partnerstvu sa Narodnom Republikom Kinom i o tome koliko su nam naši partneri iz Narodne Republike Kine, iz kompanije Sinopharm, izašli u susret.
Kineska ambasadorka u Beogradu Chen Bo je rekla da u njenoj zemlji vlada veliko interesovanje za vakcinisanjem, ali da će i nadalje biti određenih količina za izvoz.
Do juče ukupno je prijavljeno da je vakcinisano oko 140 miliona doza. A Kina je najmnogoljudnija zemlja na svetu, a sada domaća potražnja za vakcinama je ogromna, ali mi smatramo da sve zemlje na svetu pripadaju jednoj zajednici sudbine, a kineske kompanije su spremne da obezbede određenu količinu vakcine drugim zemljama što više moguće. Nadam se da će novi kontingent kineske vakcine dodatno pomagati procesu izgradnje imunog zida u Srbiji. Želim svima dobro zdravlje.
Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da posljednji podaci u Srbiji govore da je 26% ljudi od ukupne punoletne populacije vakcinisano barem jednom dozom, a 20% njih je revakcinisano. Više od polovine građana u starosnoj grupi od 65 godina do 74 je vakcinisano i 42% najstarijih penzionera preko 75 godina života.
U Republici Srbiji se radi naravno istraživanje efikasnosti, odnosno efektivnosti svih vakcina kojim vakcinišemo naše stanovništvo. Dakle, radimo to i za Sinopharm, za Pfizer, za Sputnik i za AstraZeneca. U ovom trenutku zaista naši pokazatelji su jako dobri.
U Srbiji se trenutno ne razmatra davanje treće doze Sinopharmove vakcine. O tome će, ako bude bilo potrebe, odluku doneti stručnjaci u dogovoru sa proizvođačem vakcina, kaže premijerka.
Eko.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Paixão não é linha reta, nem fado é certeza. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar o fado. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Busca nesta vida.
Jutra.
U pitanju jutra danas pričamo o zakonom utvrđenoj garanciji pri kupovini polovne robe. Zakon o zaštiti potrošača definiše da sva roba koja se nalazi u prodaji mora da ima garanciju od 2 godine. I to se naravno odnosi i na polovnu robu, čiji minimalni garantni rok može da bude i godinu dana. Često nismo svesni slova zakona, pa se dešava da ne ostvarimo to svoje pravo na reklamaciju u garantnom roku. I mnogo konkretnije o toj temi, konkretno o garanciji prilikom kupovine polovnih automobila, u sledećem satu našeg jutarnjeg programa razgovarat ću sa Mladenom Alfirovićem iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača. Često se u kupoprodajnim ugovorima, kada je reč o polovnoj robi, navodi da se, recimo, automobil ili neka tehnička roba prodaje u viđenom stanju ili sa garantnim rokom koji je kraći nego što to propisuje zakon i prosto takvi slučajevi nisu u skladu sa zakonom. Trgovac vam ne može uskratiti zakonsko pravo na garanciju i za polovnu robu. Naravno, svi ovi uslovi važe naravno za kupovinu u radnjama, odnosno od registrovanih prodavaca, pravnih lica, ne za našu trgovinu, da kažem, između fizičkih lica. Dakle, pri prodaji polovne tehničke robe i automobila, trgovac je obavezan zakonom da garantuje da će roba funkcionisati ispravno 2 godine i trgovac može da skrati taj rok, kao što rekoh malo pre, taj rok garancije za polovni automobil i tehničku robu na 1 godinu dana, ali samo ako vas upozna sa time pisanim putem pri sklapanju ugovora. E, ovo je, mislim, sve ovo što sam rekao je izvod iz zakona o zaštiti potrošača. E sad, to kaže zakon, ali je praksa u Srbiji, za razliku od zapadnih zemalja, ipak malo drugačija. U Udruženju za zaštitu potrošača svakodnevno stižu reklamacije, brojne reklamacije kupaca koji ne mogu ostvariti svoje zakonom zagarantovano pravo. Ukoliko udruženje ne uspe da pomogne, ostaje vam da svoje pravo probate da ostvarite na sudu, a to je, kao što znate, obično preskupo i predugo traje. U pitanju jutra nam recite kakva su vaša bilo pozitivna, bilo negativna iskustva sa reklamacijom na polovnu robu. Naravno, zamolit ću vas da ne pominjemo imena prodavaca, odnosno tih pravnih lica, kako ih ne bismo reklamirali. I recite nam šta je po vama potrebno uraditi, kada ćemo se prosto približiti toj praksi da je kupac uvek u pravu i da se one zakonom utvrđene garancije i reklamacije bezpogovorno prihvataju od strane prodavca. Pored naših starih brojeva telefona, koji su dobro poznati, ali hajde ponovit ću ih, 011-3225-299 i 3225-099, to su i naši novi brojevi telefona, 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 i oni su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Srđan je kraj telefona.
Kažite.
Pa da vam kažem, moje iskustva i sa polovnom i sa novom robom su malte ne ista.
Da.
Ovaj, jako je teško dokazati prodavcu iz kog razloga vi nešto vraćate, a to je zakonom definisano. Da. Znači, ukoliko sam predmet koji kupujete, posebno tehnička roba, sad govorimo o tehničkoj robi konkretno, da, nije saobrazan sa onim što piše, to traje mesecima.
Da.
Znači, to traje mesecima, a prvi i osnovni problem je što vi morate da donesete fiskalni račun. Fiskalni račun, nakon neka 3 mjeseca nošenja ili držanja bilo gde, postaje beli list papirića i na njemu više ne piše ništa. Tako da vi kad odete da ostvarite neka svoje prava, ja mislim da je većini ljudi muka u onom momentu kad pomisle trebaju recimo da idu da vrate blender i kažu, ej, ajde nemoj da ga vraćaš, molim te, kupit ćemo drugi, košta 2-3 hiljade dinara.
Da.
Mislim da to nije definisano i da to kupac na prvo mjesto, to ne postoji kod nas, to je samo floskula koja se koristi u radnjama, a onog momenta kad dođete da ostavite svoje pravo, vi imate ozbiljan problem. Za polovnu robu i da ne govorim, tu je tek katastrofa, niti ko zna da je zakonski rok 2 godine po pitanju garancije, niti da može da bude 1 godinu dana. Evo, ja sam to sad prvi put čuo od vas.
Da, 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 nisam ni ja znao do juče dok se nisam malo udubio to.
Ja mislim da mi generalno kao društvo potrošača, osim što smo bombardovani s raznoraznim reklamama, mi nismo informisani o bilo kakvim našim pravima, niti imamo mogućnost da ostvarimo neke naše prava, a da to ne traje mesecima. Jer primjera radi, vi ako kupite televizor polovan, jel? I ako on prestane da radi, vama televizor treba, ili veš mašina, nije bitno, vama ona treba pa treba. Vi ćete biti mesecima bez nje, a neće na kraju, ko zna kako ćete taj proces i završiti. Da ne govorim da idete na sud, to je suludo.
Da, da, da. Jeste, pa i to naše neko neznanje koriste i trgovci i prodavci i prosto je
apsolutno
situacija tako. Šta da radimo? Ovaj...
Apsolutno, apsolutno.
Problem je
tako
i...
Tako da, eto...
Da, kažete.
Tako da mislim da je ovaj problem do naše informisanosti, a s druge strane iz iskustva znam, trgovci se suočavaju sa jednim brojem ljudi koji je manji, ja mislim od 0,5% ovaj, potrošačkog stanovništva koji stalno, ali stalno prave probleme u svim mogućim formatima i koji se predstavljaju kao da su tržišni, kao da su pravnici i tako dalje. I onda i oni ljudi, ja njih s jedne strane razumem, imaju problem sa jednom grupacijom ljudi koja generiše jako velike probleme. A ne postoji nikakva institucija koja će pomoći prvenstveno nama kao potrošačima, a i njima kao prodavcima.
Pa dobro, postoje ova udruženja za zaštitu potrošača i njima se možemo obratiti.
Pa da, jeste se nekad obraćali njima?
Ovoj nisam, nemam to iskustvo, ali evo čućemo, već za pola sata bit će gost Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije, pa ćemo ga pitati to. Hvala vam što ste nam se javili, u svakom slučaju da ostavimo malo vremena i za još nekog, a imamo već nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ivan iz okoline Parać.
Kažite, Ivane.
Pričat će neke teme, znači meni supruga kupila patike,
dobro.
Pukli su. Oni su rekli, su tirali ste loptu. Ima veze s vezom, kako je polovna toga, tek nema ništa. To možda na zapadu, kod nas ne.
Jeste, jeste. I veliki su problemi sa obućom, stalno se javljaju kupci i svi imaju prosto problem.
To ne, ili tehnika, problem. Ili čuda auta, ili nešto drugo. Ko će ti garantiti za polovan auto, od toga nema ništa.
Da, da.
Hvala lepo.
Hvala vama što ste nam se javili. Nešto manje od 15 minuta, ostalo je do 8 sati. Podsjetit ću još jednom, u narednom satu naš gost biće Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača. Pričat ćemo o toj garanciji prilikom kupovine polovne robe, konkretno polovnih vozila, i mislim da će posle toga mnogo stvari biti jasnije kada je reč o ovoj temi. A vama hvala, nemamo još mnogo vremena, hvala vam što ste se javili i što ste podelili svoje mišljenje sa nama.
Još sanjam, ali još ti se nadam.
još ti se nadam. Još se
vreme i za sportske teme u našoj emisiji. Danas su na programu dve utakmice četvrtfinala Lige šampiona. Od 21 sat sastaju se Manchester City i Borussia Dortmund, a u drugom meču igraju Real Madrid i Liverpool. A danas se obeležava i Svetski dan sporta. Opširniji u prilogu Dejana Nikolića.
Međunarodni dan sporta obeležava se širom planete, a sport kao i život deli ovu ne baš lepu svakodnevicu. Tim povodom pozvali smo našeg gospodina Milorada Dokmanca, selektora rvačkih reprezentacija Srbije koji se nalazi u Novom Sadu. Gospodine Dokmanac, želimo vam dobar dan.
Dobar dan i vama i...
i svim našim slušalcima, naravno, jer vreme je pandemije, nažalost i vi ste rekonvalescenti i to sveži sa koronavirusom. Rekao smo, sport deli sve ovo što se dešava oko nas, pa hoće li sport uslovno preživeti pandemiju koja traje i ne vidi se kraja?
Pa, svi smo zatečeni na neki način i očekivali smo... sve će to proći za par meseci prošle godine kad je krenulo i nažalost posljedica toga je i otkazivanje olimpijskih igara, što je bio veliki šok i udar na celokupan svetski sport, pa tako i kod nas. Zatečeni smo u svakom slučaju po svim segmentima, ali sport ne bi bio sport da nije najživaviji i najizdržljiviji u mnogim segmentima. I ovaj put sport je pokazao da treba ići dalje, treba gledati dalje. I mi smo kao Srbija, i ja pošto sam iz rvačkog sporta, smo dali jedan značajan doprinos u toj borbi, jer smo, kao što znamo, u decembru prošle godine u velikoj eri pandemije organizovali svetski kup na kojem je bilo 55 zemalja je došlo. Primenili smo sve moguće mere zaštite uz samo jedan slučaj korone od 1000 i sportista koje je bilo plus 1000 pratećih ljudi. Pokazali smo da sport treba ići dalje i mislim da je to baš što se tiče rvačkog dela i Svetske rvačke federacije UEFA, sve smo prihvatili i napravili kako treba i to je rezultiralo da je rvačka sezona u 2021. krenula normalno i sve se do sada održava u posebnom režimu, ali održava se za razliku od prošle godine kad nam je otkazano i prvenstvo Evrope i olimpijske igre.
Da. Sport drži taj plamičak pozitivnosti, rekli bismo generalno u svetu. Nekada je sport bio zabava, sada je i zabava, sve više biznis, nastup pred praznim tribinama bez gledalaca, nekako možda i taj smisao sporta sada stavlja na neku drugu stranu, ali opet čini se da je život ono što sport znači. Dakle, živimo, živi smo i živećemo.
Pa upravo to, normalno da nije isto nastupati sportistima pred punim tribinama i pred publikom ili samo pred TV kamerama, ali ovo smatramo da je tranzitno neko stanje koje nas je sve zateklo i stanje u kojem moramo sve učiniti da bi sport opstao. Mislim da je bilo u samom startu puno pritisaka praktično da sve stane.
I stalo je jedno vreme, pre godinu dana.
Na neki način i stalo je, ali ipak je sport pokazao i dokazao da bez fizičke aktivnosti dobit ćemo još mnogo, mnogo gore rezultate nego što se da nemamo sportskih aktivnosti, ne samo na vrhunskom nivou, ja mislim prvenstveno deca, sport dece i mladih, i na tom nivou mora se insistirati da sport ide dalje, jer to je najbolja preventiva protiv svih mogućih bolesti u budućnosti.
Da. A da li nas je sport kroz koronu sada vratio nekim iskonskim vrednostima, da malo stanemo, da malo razmislimo, da povedemo računa o nekim stvarima o kojima možda i nismo toliko pazili. Nekako smo se svi pretvorili u te neke savremene mašine, da ne kažemo robote, brzina života nas gazi, ali opet sport kaže, hej, stani, obrati pažnju na sebe, obrati pažnju na okolinu i taj fair play neki životni da nam je vratio.
A upravo i moja prethodna rečenica i konstatacija je sve rekla. Znači, ne samo vrhunski sport, to je samo vrh ledenog brega koji se vidi, nego sport za mase, ja govorim sad o štamu rvanja što se tiče, mi smo uspjeli održali smo prošle godine sva državna prvenstva koja su bila planirana i mogu reći da nismo imali ni nekog velikog osipanja u odnosu na prethodne godine. I mislim da tu mora se insistirati na tom masovnom nekom sportu, govorimo svaki u svom segmentu, iz drvanja, iz fudbala, iz košarke. Svaki nacionalni savez mora naći svoju novu strategiju, novu misiju u datim okolnostima i mislim da smo u dobrom delu, u većini naših granskih sportskih saveza, na dobrom putu da izdržimo sve ove izazove koje se postavljaju pred nas.
I na kraju možda će olimpijske igre u Tokiju i paraolimpijske naravno posle toga označiti eto taj novi početak života. Možda sport bude taj vesnik proleća u jesen, ako tako možemo reći, jer nekako od Drugog svjetskog rata i život i sport nisu bili u težoj situaciji.
Jeste, Tokio će biti prekretnica u svemu tome, ja se bar nadam. Odlučnost Međunarodnog olimpijskog komiteta je da igre mora da idu u normalno, u sasvim drugim i izmenjenim okolnostima i moramo sve učiniti da se održe olimpijske igre sa publikom, bez publikom, ali to će biti, ja sam siguran, prekretnica da krene sport jednim novim putem od 2022. godine.
Hvala lepo, gost prvog programa Radio Beograda na Međunarodni dan sporta bio je naš dragi sportski prijatelj, gospodin Milorad Okmanac, selektor naših rvačkih selekcija. Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Summer day, my. 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se nastavlja imunizacija. Danas će u 50 gradova biti otvoreni punktovi na kojima će građani moći da se vakcinišu bez prethodne prijave. Očekuje se da stigne i više od 106.000 Pfizerovih vakcina. Juče je u našu zemlju dopremljeno 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm. Virusolog Tanja Jovanović napominje da je potrebno da se imunizuje od 50 do 70% građana kako bi se spriječila cirkulacija virusa i stvorio kolektivni imunitet. Apeluje na masovnu vakcinaciju.
Ukoliko ne sprovedemo masovnu vakcinaciju, postoji vrlo veliki broj osetljivih osoba. Tako se daje šansa virusu da se i dalje menja i onda se postavlja samo pitanje u kom trenutku će se virus toliko promeniti da vakcina koju smo primili neće biti efikasna i u tom smislu se razmišlja o eventualno trećoj dozi vakcine ili o potpuno novoj takozvanoj sezonskoj vakcini koja će biti za neki narodni period kada se virus toliko bude izmenio.
Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je gostujući na televiziji Pink da će danas posjetiti Rudnu Glavu u opštini Majdanpek gdje će se vakcinisati protiv koronavirusa. Predsjednik kaže da će primiti kinesku vakcinu Sinopharm.
Idem tamo da se vakcinišem. Čekao sam, rekao sam da prođe 1.000.000 revakcinisanih. Prošli smo 1.000.000 revakcinisanih, 1.100.000 revakcinisanih ljudi. Verujem da će i veliki broj ljudi u Srbiji prihvatiti vakcinaciju, jer to je ono što nas spasava i ono što je moja informacija jeste da nam brojevi padaju, govorimo o broju zaraženih, bit će potrebno vreme da broj mrtvih počne da pada, pada broj ljudi i na respiratoru, polako, i dalje to polako, ali pada broj zaraženih, ako smijem to da kažem, čak i nešto brže.
Vučić je najavio da će u iduće dve nedelje biti postavljen kamen temeljac za izgradnju bolnice u Novom Sadu koja će biti završena za 4 mjeseca. Dodao je da će Srbija uskoro početi da pakuje vakcine iz Rusije i Kine, a kasnije ćemo, kako kaže, i da ih proizvodimo. U našoj zemlji je u danu za nama registrovano 3706 osoba zaraženih koronavirusom, od testiranih gotovo 14.000 uzoraka. Preminulo je 39 ljudi, a na respiratorima su 282 pacijenta. U posjeti Srbije šeik Naser bin Hamad bin Isel Kalifa, izaslanik kralja Bahreina za humanitarni rad, pitanja omladine i savjetnika za nacionalnu bezbednost. U Palati Srbija sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem gdje su razgovarali o unapređenju političke, ekonomske i vojno-tehničke saradnje. Danas će prisustovati prikazu naoružanja, opreme i sposobnosti dela jedinica vojske Srbije na aerodromu u Batajnici. U više crnogorskih gradova sinoć su održani protesti zbog odluke premijera Zdravka Krivokapića da pokrene postupak smene ministra pravde Vladimira Leposavića, posle njegove izjave da će priznati genocid u Srebrenici kada se to nedvosmisleno utvrdi, te da je sud u Hagu izgubio legitimitet. Smenu ministra Leposavića neće podržati Demokratski front, Demokratska Crna Gora, Prava Crna Gora i Radnička partija. Na današnji dan pre 80 godina počelo je bombardovanje Beograda. Tog 6. aprila 1941. Nemačka je bez objave rata napala Kraljevinu Jugoslaviju. Jedno od najvećih razaranja prestonice počelo je u rano jutro u 6 časova i 30 minuta sa 234 bombardera i 120 lovaca. Stradalo je između 2 i 4.000 civila. Hiljade porodica ostale su bez krova nad glavom, gađane su bolnice, železnička stanica, crkva i drugi objekti. Do temelja je srušena Narodna biblioteka Srbije na Kosančićevom vencu. Severna Koreja neće učestvovati na ovogodišnjim olimpijskim igrama u Tokiju kako bi zaštitila svoje sportiste od pandemije koronavirusa, saopšteno je iz Ministarstva sporta te zemlje. Inače, zvanični Seul i Pjongjang objavili su početkom aprila da će se zajednički kandidovati za organizovanje olimpijskih igara 2032. godine, ali kako se navodi u izveštaju Reutersa, ovaj postupak Severne Koreje predstavlja odstupanje od tog plana. Posle hladnog jutra u Srbiji tokom dana na oblačenje sa kišom, koje će se proširiti najpre sa severa na ostale krajeve, na planinama sneg. Temperatura od 5 stepeni na severu do 15 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu danas do 7 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Sati i 6 minuta, ostala si Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama i gramatičkim pojašnjenjima u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Moja prijateljica redovno ide u crkvu i pažljivo prati sve crkvene događaje da nešto ne bi propustila. Ponekad voli i mene da obavesti o predstojećim praznicima i bogosluženjima. Juče mi je tako rekla da će se u subotu pred Svetu Trojicu služiti upokojena liturgija.
Liturgija koja se za preminule služi u crkvi naziva se zaupokojena. Nije ispravno reći upokojena liturgija jer pridev upokojen, kako beleži jednotomni rečnik Matice Srpske, jeste trpni glagolski pridev od glagola upokojiti se, odnosno pridev koji znači pokojni, umrli, te kao takav značenski nije prikladan u datom kontekstu. Stoga je neophodno dodati prefiks za ispred prideva, ne bi li se time istakla namena liturgije o kojoj je reč. Za upokojene.
Srpski na srpskom.
Ne čudi me što je moja prijateljica pogrešila. Čak mi je i simpatično. Ali ona to nije čula od sveštenika, već je mogla čuti na televiziji. Trebalo bi povesti računa, naročito kada se koristi terminologija. No, ja sam na televiziji čula nešto još zanimljivije. Sveštenik će da osvešćuje slavski kolač. Samo ne znam da li je kolač pao u nesvest ili je izgubio razum.
Oblik osvešćuje jeste treće lice jednine prezenta glagola osvešćivati, koji znači probuditi iz nesvesti ili urazumiti. Ali umjesto njega ovdje nam je potreban glagol osveštavati, koji se u prezentu menja ovako. Ja osveštavam, ti osveštavaš, on osveštava, mi osveštavamo, vi osveštavate, oni osveštavaju. Zato, da bi bila značenski prikladna, rečenica u razgovornom jeziku treba da glasi: sveštenik će da osveštava slavski kolač, a inače sveštenik će osveštavati slavski kolač. Također je moguće iskoristiti glagol osvećivati, koji bi u trećem licu glasio osvećuje.
Srpski na srpskom.
Srećom, moja prijateljica je juče išla na osveštavanje, a ne na osvešćivanje slavskog kolača. Zvala me da mi se požali na bol u nogama od dugog čekanja u redu za osveštavanje. Pošto je njena slava najveća u našem kraju, redu crkvi je bio dug, a ona je čekala da svi stariji uđu pre nje. I tako ostade posljednja u redu, ili kako mi reče, zadnja. Ja sam čula da zadnje mogu biti, na primjer, noge neke životinje ili vrata na vozilu, ali nešto što je posljednje nikako ne može biti zadnje.
Pridev zadnji je polisemičan. U jednotomniku Matice Srpske navedeno je 5 njegovih značenja. Između ostalog, on može označavati fizički položaj nečega, pa zadnji može biti, na primjer, ulaz ili sedište. Ali se može koristiti i da ukaže na nešto poslednje po redu, recimo zadnji ispit ili da je neko zadnji u trci. Iako ćemo naići na komentare da ispit ne može biti zadnji jer ne postoji prednji ispit, moramo reći da ovakvi argumenti nisu validni. Jedan pridev može razviti nekoliko značenja, dok antonim tog istog prideva ostane samo na svom osnovnom značenju. To nije razlog da poništimo ona značenja koja su nastala kod jednog od antonima. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata, najpre za nekoliko minuta, pričamo, kao što sam i najavio, o zakonom utvrđenoj garanciji pri kupovini polovnog vozila, a o našim pravima, ukoliko smo kupci polovnog auta edukovaće nas Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. A nešto kasnije sledi nastavak priče o vučici Vandi, prvom markiranom vuku u Srbiji, koja je sada dobila i svoju ogrlicu. Posjetit ćemo u ovom satu i Pirot, odnosno sanitarnu deponiju u tom gradu, koja uskoro dobija liniju za sekundarnu separaciju otpada. Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a sada ćemo da pričamo o zakonom utvrđenoj garanciji pri kupovini polovne robe, a konkretno u ovom slučaju polovnih vozila, a o našim pravima edukovaće nas Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Dobro jutro, gospodine Alfirović.
Dobro jutro.
Evo na samom početku da vas pitam, možda baš onako najkonkretnije, šta je to što je zakonom utvrđeno, a možda većina nas to ne zna?
Pa zapravo to je tačno što ste rekli, većina potrošača i dalje ne poznaje koja su njihova prava kad je u pitanju kupovina polovne robe. Prema svim istraživanjima koje je sprovela naša organizacija, taj stepen poznavanja zakonskih prava se menja iz godine u godinu, međutim i dalje nemamo taj neki zadovoljavajući nivo, i to naročito kada su u pitanju polovni automobili. Jer neke navike koje su godinama ukorenjene kod naših ljudi i kod naših potrošača se izuzetno teško menjaju. Ono što je propisano zakonom o zaštiti potrošača je to da kad je u pitanju polovna roba, da se može ugovoriti kraći rok u odnosu na zakonski. Podsjećamo slušaoce da je zakonski rok 2 godine za svu robu koju kupite. Dakle, zakon vam štiti 2 godine, nezavisno od toga da li vam je recimo prodavac ili uvoznik dao neki duži rok, to se onda zove komercijalna garancija. Bez obzira na komercijalnu, zakonska 2 godine, dovoljno da imate račun i u tom slučaju ste zaštićeni i imate prava koja vam pripadaju po zakonu. Kada kupujete polovnu robu, recimo polovni automobil, ako se ne ugovori taj kraći rok, primenjuje se zakonski rok od 2 godine. U slučaju da se ugovori, on ne može biti kraći od 1 godinu dana. Dakle, potrošači bi morali da obrate pažnju kad kupuju automobile ili bilo koju drugu polovnu robu od registrovanih prodavaca, da provere dobro šta im piše u ugovoru i da li je definisan neki rok. U slučaju da nije definisan, onda se primenjuje taj zakonski od 2 godine.
Dobro, ovde pričamo naravno o pravnim licima kao prodavcima, je li tako?
Da, isključivo pravnim licima. Dakle, zakon se primenjuje samo u situaciji kad robu kupujete od nekog koje je registrovano za obavljanje te delatnosti, koje je registrovano pravno lice. Dakle, to se ne odnosi na fizička lica, na male oglase i slično.
Hajde da se možda sad malo konkretnije pozabavimo garancijom. Evo, ja sam recimo juče baš gledao ovaj oglase na jednom popularnom sajtu vezanom, koji je vezan za prodaju polovnih automobila. I evo jednog oglasa iz autokuće koje čini mi se u Šumadiji. E, oni sad u oglasu kažu, dobijate garanciju na motor i menjač u trajanju od 3 godine, u pojedinim slučajevima i više godina, ali bez elektronskih delova i bez garancije na automatske menjače, jer ih mi ne popravljamo, a inače niko ne daje garanciju na njih. Evo, ovde vidimo, čini mi se, jedan vid selektivne garancije. Siguran sam da zakon ne pravi tu razliku između automatskog i manualnog menjača. Recite nam u ovom konkretnom slučaju, da li je ova garancija ok koju oni daju?
Sigurno. Zakon je opšti akt i ne pravi tu vrstu razlike. Međutim, ovde je reč o garanciji na 3 godine. Dakle, može se dati garancija na 3 godine samo na menjač ili samo na motor. I u tom slučaju govorimo o toj komercijalnoj garanciji gde vam prodavac daje neki veći obim prava nego što vam pripada po zakonu. Uh-huh. Dakle, vi imate zakonsku garanciju 2 godine, a samo na određenu komponentu još dodatnih 1 godinu dana. E sad, ja ne znam da su ovi prodavci u ovoj situaciji konkretno mislili na to da je samo te 3 godine i samo na tu komponentu, a zanemarili ovu zakonsku 2 godine. Šta to znači? To znači kad vi kupite automobil i imate garanciju od 1 godinu dana, recimo, koja je ugovorena, ili ta zakonska 2 godine, on mora da ima svojstvo za redovnu upotrebu. To znači da on služi toj svrsi zbog koje je nabavljen. Da vi pređete određenu kilometražu, da ga koristite u skladu sa osnovnom namenom. Ako iz bilo kog razloga automobil prestane da radi, prvi korak koji vi treba da uradite je da se javite prodavci, da se pozovete na ta vaša zakonska prava. I ukoliko prodavac smatra da ste vi kao potrošač odgovorni, da ste svojim nestručnim rukovanjem doveli do tog kvara, on to mora da dokaže. Na njemu je teret dokazivanja.
Da. A čekajte,
u slučaju da on to odbije, onda može da se radi neko veštačenje ili da se na drugi način dokazuje kako je došlo do tog kvara, odnosno ko je za njega odgovoran. Ako su u pitanju neki krupniji kvarovi vezano za upravljački sistem, motor ili neke ozbiljnije komponente, to svakako bi morao prodavac na osnovu te zakonske garancije da sanira i da vi nemate nikakvih dodatnih troškova kao potrošač, jer smo svi navikli, razumete, kad kupujemo polovan automobil, da prva stvar koju uradimo, da uradimo ono veliki servis, da ulažemo neki dodatni novac, a to zapravo ne bi trebalo tako da funkcioniše ako se svi pridržavamo slova zakona i prodavci i potrošači.
Da, ali recimo, evo, u prvih 1 godinu dana vam pokvari vam se automatski menjač, recimo, a prodavac je rekao da to ne potpada pod garanciju. Da li vi u tom slučaju možete ostvariti svoje pravo?
Možete. Ono što je jasno i nedvosmisleno propisano zakonom jeste da potrošač ne može da se odrekne prava koje mu pripadaju po zakonu. Šta god vi potpisali, na kakav god sporazum, ugovor o kupoprodaji pristali, vi ne možete da se odreknete onog što je zakonom propisano. I upravo zato je ta odredba ismišljena, zato što je potrošač ekonomski slabija strana i uvek se gleda neki veći stepen zaštite da se u praksi obezbedi za potrošača.
Da, šta se dešava kada je neki teži kvar u pitanju i opravka po pravilu traje duže? Da li postoji neki rok za otklanjanje tih kvarova?
Zakonski rok je 30 dana za rešavanje reklamacije, s tim što se taj rok može produžiti u dogovoru sa davaocem garancije, odnosno u ovom slučaju sa trgovcem.
Da.
Samo jednom je moguće produžiti rok, pa mi uvek savjetujemo trgovce, ako je neki ozbiljniji kvar, ako treba neki deo da se sačeka iz inostranstva, da taj rok se produži na što duže, da, jer samo jednom ga je moguće produžiti na osnovu zakona.
Da. I šta radimo ako nam recimo prodavac kaže da taj neki kvar koji se dogodio ne potpada pod garanciju? Šta onda radimo?
Dalje. Prvi korak je, ako smatrate da kao potrošač da ste oštećeni tim postupkom i takvim odgovorom trgovca na reklamaciju, da se javite potrošačkoj organizaciji nadležnom savjetovištu, u ovom slučaju možete se javiti i NOPS-u, nama, Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. Mi ćemo da prikupimo sve neophodne informacije, da nam potrošač taj koji u problemu dostavi dokumentaciju, pravni tim će to da prouči i da informiše potrošača o daljim koracima koje je moguće preduzeti. U najvećem broju slučajeva mi to rešimo u nekom postupku posredovanja i dogovora sa trgovcem, ukoliko utvrdimo da ima pravnog osnova za postupanje. A ako je neophodno preduzeti neke dodatne korake, mi ćemo o tome obavestiti potrošača. To ne isključuje recimo neko veštačenje od strane veštaka mašinske struke, pa ako se van sudski ne reši spor, moguće je i podneti tužbu i rešiti to putem suda.
Da. Koliko sam uspeo da saznam, u Nemačkoj je do sada ova garancija o kojoj govorimo, dakle za polovna vozila, trajala 6 meseci, ali zbog eto usklađivanja i Nemačke sa regulativama Evropske unije, ona će biti produžena na godinu dana i zbog toga se sada bune prodavci polovnih vozila u Nemačkoj, ali nekako mislim da tamo teško može da se desi da vam za neki kvar prodavac kaže da garancija ne važi. Sad, da li ovde...
Apsolutno teško, gotovo nemoguće, jer sama ta informacija da se prodavci bune zbog roka od 6 meseci, a da se naši nisu bunili niti zbog roka od godinu dana, vam dovoljno govori. Dakle, mi smo još 2014. usvojili odredbu koja je povoljnija, koja daje rok od godinu dana za polovnu robu. Međutim, i dalje se to izuzetno slabo primenjuje u praksi i dalje nam se žale potrošači koji kupe polovni automobil, neće da čuju trgovci kad im se neko žali nakon 2-3 meseca od dana kupovine.
Da, pa dobro.
Dakle, da treba raditi na edukaciji i trgovaca i potrošača i obezbediti kroz saradnju sa tržišnim inspekcijom i nadležnim organima koje se bave kontrolom primjene zakona, da zaista se te odredbe i primenjuju. Jer mi imamo odredbe koje su u ovom slučaju bolje od evropskih, ali to je ništa nam ne znači ako nemamo punu primjenu u praksi.
Da. Ajde na kraju dajte nam i neki savjet pri samom zaključenju ugovora. Na šta moramo obratiti pažnju? Da li da insistiramo na pisanoj i pismenoj garanciji ili da se ugovorom preciziraju garantni uslovi? Šta je potrebno da uradimo?
Pa ukoliko trgovac, odnosno prodavac, nudi neki duži rok od 2 godine za neke komponente i delove kad je u pitanju automobil, onda to treba staviti u ugovor. Da je ta garancija 3 godine, 5 godina, dakle sve da se definiše, i ono što je ključno, da potrošači imaju kupoprodajni ugovor i račun. To su dokazi u kupovini na osnovu kojih oni mogu ostvariti prava. Dakle, nije obavezna pisana garancija u smislu odredbi kojima se reguliše garantni list, već je dovoljan samo neki dokaz u kupovini. To može biti kupoprodajni ugovor, overen ili račun da ste vi kupili određeni automobil određenog dana i od tad se računa taj rok od godinu dana, ukoliko je on ugovoren, ukoliko je stavljeno da je rok od godinu dana ugovor, ukoliko ta odredba ugovora ne postoji, primenjuje se zakonski rok od 2 godine.
Da. Čini mi se da smo mnoge stvari razjasnili, evo, edukovali ste nas kao potrošače, čini mi se da je potrebna još mala edukacija za prodavce, ali ovaj, u svakom slučaju, gospodine Alfiroviću, veliko vam hvala što ste nas javili.
Nema na čemu, hvala vam.
Thousand carat gold, girl, I wanna. spending when I feel ashamed. Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
Eko. Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Ariel kapsula 60 komada 1299.99 plus poklon Feriel 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Thank you.
20 minuta, ostalo je do 9 sati. Ovo su Talasi Radio Beograda 1. Slušajte emisiju Uhvati dan. A mi ćemo sada posjetiti Pirot, jer je Pirot treći grad u Srbiji koji će na regionalnoj sanitarnoj deponiji imati liniju za sekundarnu separaciju otpada. Ukupna vrednost ovog projekta je 264 miliona dinara, a sredstva je u najvećoj meri obezbedilo nadležno ministarstvo uz učešće grada Pirota i regionalne deponije. Opširniji u prilogu Silvane Tošića.
Na regionalnoj sanitarnoj deponiji u okolini Pirota godišnje se odloži oko 34.000 tona komunalnog i neopasnog industrijskog otpada iz sve četiri opštine okruga. Ova količina će se uskoro smanjivati, zahvaljujući izgradnji linije za sekundarnu separaciju otpada, koja je u završnoj fazi, ističe Nebojša Ivanov, direktor javno-komunalnog preduzeća Regionalna deponija Pirot.
Podrazumeva znači izgradnju svih neophodnih saobraćajnica, pristupnih puteva, objekata koji obezbeđuju samo telo linije za sekundarnu separaciju, celokupne infrastrukture, elektro, vodovod, kanalizacija, odvodnjavanje, separatori, elektroradovi.
Uvođenje sekundarne separacije, pored primarne selekcije, promenit će način upravljanja otpadom i predstavlja nadogradnju sistema regionalne deponije, smatra Nenad Đorđević iz ovog preduzeća.
Ideja je i svrha postojanja za sekundarnu separaciju jeste da se sav otpad koji može da se izdvoji, a kada kažemo sav otpad mislimo na plastiku, papir, staklo, limenu ambalažu, da se izdvoji preko linije, balira i kasnije se preda reciklerima. Ti recikleri će kasnije iskoristiti te materijale da bi stvorili neke druge materijale i na taj način štedeći resurse i naravno štitići i životnu sredinu.
Osim linije za sekundarnu separaciju otpada, čiji se probni rad očekuje krajem godine, obezbeđena je projektno-tehnička dokumentacija kao i građevinska dozvola za izgradnju kompostane, a već se radi i druga ćelija deponije koja će omogućiti odlaganje otpada još najmanje dve decenije.
Thank you.
Prilike 20-ak dana u emisiji Uhvati dan emitovali smo priču o Vučici Vandi i apelovali na sve ljubitelje prirode da se uključe i pomognu da se sakupi novac za ogrlicu za praćenje njenog kretanja. Vanda je inače prvi markirani vuk u Srbiji i sasvim slučajno se našla u Čeki koja je bila u stvari namenjena medvedima. Sagovornik Nikoline Miljković je Jakoslav Joksimović iz udruženja Jadovnik koje se brine o Vandi.
Apel je dao rezultate, novac za ogrlicu je sakupljen. Kada će Vanda dobiti novu ogrlicu?
Da, prvo se zahvalim svim ljudima dobre volje. Ono što je planirano već je i završeno i urađeno i u nekom rekordnom, što kažu, vremenu. A što se tiče same ogrlice, ogrlica ostaje ta koja je na njoj. Neće stizati nova ogrlica, nego nakon nekih još 7-8 mjeseci, kad se ova postojeća, koja je trenutno na Vandi, ugasi zbog baterije, ona će da se programski otkači sa vrata životinje, mi ćemo je pokupiti i reparirati. Znači, novac je skupljan za ogrlicu, možda je bilo nesporazuma, za ogrlicu koja je već postavljena na Vučicu, koja je instalirana na životinje.
Ako sam dobro razumela, kada se isprazni baterija, ogrlica će spasti i vi tada potpuno gubite kontakt sa Vandom.
Tako je, ali ona će u međuvremenu mnogo podataka poslati, poslije mnogo podataka i do prvih 6 mjeseci kako je poslala, kuda se kreće, gdje boravi, često se vraća na iste neke tapke na kojima je ranije boravila. Tako da onog momenta kad se otkači, normalno, znači zbog baterije to mora da se desi, reparirat ćemo ponovo bateriju i ponovo ćemo staviti na neku drugu vučicu ili vuka.
Za one koji vas nisu čuli prvi put, da ponovimo, zašto je bitno da se prati kretanje vaše vučice?
Pa evo, ponovit ćemo još jednom, znači to je prvi primjerak vučije vrste, znači iz ovih krupnih karnivora, da je uhvaćena na području čitave države Srbije, koliko znam i okolnih država, susjednih Crne Gore i Bosne, a mislim i Makedonije, i znači mnogo je nepoznanica u nauci. Ljudi koji se bave istraživanjem ove vrste, da kažem, mnogo imaju i nagađanja oko njihovog kretanja, teritorije, boravka, okota i svega. Tako da je ovo jedan veliki pomak za samu nauku, da vidi šta jedna jedinka od te vrste radi, kuda se kreće, gdje boravi, kakve su joj navike i tako dalje i tako dalje. Pogotovo da ponovim, zato što je to već ženka, što je vučica, što će imati okot, da vidimo gdje to na svoje potomstvo izvodi. Nakon toga kuda ga vodi, kuda ga obučava za lov i uvodi u novi život.
I da li se ona od kada ste je markirali, a to je bilo u oktobru prošle godine, još vraćala u hranilište?
Pa nije se desilo, znači za ovaj period od kad je postavljena ogrlica, nije se desilo da se vrati na hranilište. Prilazila je do 2 km od hranilišta na jednu tačku, mjesto zvano Studenac, baš zovemo, znam, te toponime gore i teritoriju, pa zato pominjem, ali na hranolište više nijednom se nije pojavila, na samo hranolište. Ne znamo šta je razlog. Da li ona pamti tu poziciju zato što imala tu ponju neku opasnost, ili jednostavno ima hrane gore, ili joj nije teritorija, ne znamo šta se dešava, ali uglavnom nije više nijedno došlo na hranolište samo za ovih prvih 6 mjeseci koliko još pratimo.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Očekujemo vas uskoro sa novim informacijama.
Ukoliko mogu, samo još se zahvalim znači, svim ljudima dobre volje koji su pomogli u akciju, od svim sredstvima informisanja i posebno vama koji su se zalagali za ovu akciju. I moram pomenuti Telekom koji je glavnicu novca obezbedio za ovu ogrlicu.
Moj sagovornik bio je Vjekoslav Joksimović iz Udruženja za zaštitu prirode Jadovnik.
Crystal raindrops fall, I see the beauty of it all, that's when the sun comes shining through.
To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, wanna spend some time with you.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us.
In the sky, just the two of us, you and I.
We lived for love, no time for tears. Wasted water's all that is. It don't make no flowers grow.
Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. Gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us.
U ovom trenutku je 8 stepeni, u Novom Sadu 5, Kragujevcu 6, u Zrenjaninu, Ćupriji i Vranju 7 stepeni, 6 stepeni je u Kikindi, 5 u Sremskoj Mitrovici, dok je 4 stepena u 8 sati izmereno u Leskovcu, Dimitrovgradu, Kuršumliji i Negotinu, 3 stepena u Somboru, Valjevu, Kruševcu i na Zlatiboru, 0 stepeni u Zaječaru, Požegi i Sjenici, dok je najsvežije i dalje na Koponiku minus 2 stepena. A kako nas vreme čekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji je jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, a na istoku i jugu ponegde se očekuje slab mraz na 2 metra. Na oblačenje sa severa i zapada do kraja dana proširit će se i na ostale predele uslovljavajući kišu i zahlađenje. Vetar slab i umeren jugozapadni, ujutro na severu i zapadu, a do sredine dana i u ostalim predelima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najviša temperatura od 5 stepeni na severozapadu do 15 stepeni na jugu i jugoistoku. Uveče i tokom noći u nižim predelima sa mešovitim padavinama, kišom i snegom, a u brdsko-planinskim sa snegom ponegde uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. U Beogradu jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana oblačno uz zahlađenje, od sredine dana povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren jugozapadni, pre podne u skretanju na severozapadni, najviša temperatura oko 7 stepeni. Krajem dana i tokom noći mešovite padavine, kiša i sneg.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se nastavlja borba protiv koronavirusa. Prethodni dana zabeležen je pad broja novozaraženih, ali je bilo i manje testiranih uzoraka. U Beogradu i drugim gradovima vidi se efekat imunizacije koja se nastavlja širom zemlje. U 50 gradova otvaraju se punktovi na kojima će građani moći da se vakcinišu bez prethodne prijave. Očekuje se da stigne i više od 106.000 Pfizerovih vakcina. Juče je u našu zemlju dopremljeno pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler kaže da pad broja novozaraženih nije realan pokazatelj epidemijske situacije. Ponavlja važnost imunizacije i navodi da će se stanje stabilizovati kada bude vakcinisano više od 50% stanovništva.
I dalje je to veliki broj zaraženih za ovu popunjenost zdravstvenih kapaciteta i mislim da nema mnogo razloga da se nešto radujemo i da mislimo da je sad krenulo na bolje i da smo prelomili. Ne, prelomit ćemo onog trenutka kada pređemo 55% vakcinisanih sa obe vakcine, odnosno to je jedini cilj da što više ljudi iskoristi tu privilegiju da ima vakcina, da se možemo vakcinisati i zaštititi, jer to jedino u tom smeru može da ide.
Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva izjavio je da su vakcine efikasne i bezbedne i napomenuo da je suština osnažiti poverenje u referentne institucije. Navodi da je do sada zabeleženo 736 neželjenih reakcija.
Mi svaki taj slučaj istražujemo, proveravamo da li on zaista ima veze sa vakcinom ili ne, načito da li su u pitanju teže neželjene reakcije koje u stvari nas najviše i zanimaju. One blage, očekivane, 263 na Sinopharm vakcinu, 227 na Pfizer-BioNTech, 137 na Sputnik V i 109 na AstraZeneca vakcinu. Kada gledamo u odnosu na broj vakcinisanih, to su zaista zanemarljive cifre. Teže mogu se i dalje zbrojiti na prste jedne ruke, znači pet ih je ukupno bilo, nijedna nije zahtevala dužu hospitalizaciju, nijedna nije ostavila trajne posljedice. Vakcine su zaista izuzetno bezbedne i to je ono što nas uverava da je ovo pravi put i da nema nikakve brige i bojazni da se najšire, najmasovnije svi imunizujemo.
Predsjednik Aleksandar Vučić vakcinisaće se danas protiv koronavirusa prilikom posete Rudnoj Glavi u opštini Majdanpek. Predsjednik je za televiziju Pink potvrdio da će primiti kinesku vakcinu Sinopharm.
Idem tamo da se vakcinišem, čekao sam, rekao sam da prođe milion revakcinisanih. Prošli smo milion revakcinisanih, 1.100.000 revakcinisanih ljudi. Verujem da će i veliki broj ljudi u Srbiji prihvatiti vakcinaciju, jer to je ono što nas spasava. I ono što je moja informacija jeste da nam brojevi padaju, govorimo o broju zaraženih, bit će potrebno vreme da broj mrtvih počne da pada. Pada broj ljudi i na respiratoru, polako, i dalje to polako, ali pada broj zaraženih, ako smijem to da kažem, čak i nešto brže.
Vučić je najavio da će u iduće dve nedelje biti postavljen kamen temeljac za izgradnju bolnice u Novom Sadu, koja će biti završena za 4 mjeseca. Dodao je da će Srbija uskoro početi da pakuje vakcine iz Rusije i Kine, a kasnije i da ih proizvodi. U posjeti Srbiji je šeik Nasser bin Hamad bin Ismail Kalifa, izaslanik kralja Bahreina za humanitarni rad, pitanja omladine i savjetnika za nacionalnu bezbednost. Danas će prisustvovati prikazu naoružanja, opreme i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije na aerodromu u Batajnici. U Palati Srbija održava se poslovni forum Srbija-Bahrein. U više crnogorskih gradova sinoć su održani protesti zbog odluke premijera Zdravka Krivokapića da pokrene postupak za smenu ministra pravde Vladimira Leposavića, posle njegove izjave da će priznati genocid u Srebrenici kada se to nedvosmisleno utvrdi, te da je sud u Hagu izgubio legitimitet. Smenu ministra Leposavića neće podržati Demokratski front, Demokratska Crna Gora, Prava Crna Gora i Radnička partija. Na današnji dan pre 80 godina počelo je bombardovanje Beograda. Tog 6. aprila 1941. Nemačka je bez objave rata napala Kraljevinu Jugoslaviju. Jedno od najvećih razaranja prestonice počelo je u rano jutro u 6:30 sa 234 bombardera i 120 lovaca. Stradalo je između 2 i 4 hiljade civila. Hiljade porodica ostale su bez krova nad glavom, gađane su bolnice, železnička stanica, crkva i drugi objekti. Do temelja je srušena Narodna biblioteka Srbije na Kosančićevom vencu. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski bio je najefikasniji igrač Oklahoma u porazu od Detroita 132-108. On je postigao 19 poena i uz to imao 4 skoka i 2 blokade. Posle hladnog jutra, tokom dana oblačno, sa kišom na planinama sneg, temperatura od 5 stepeni na severu do 15 stepeni na jugu zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 989 milibara, duva slab jugozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
9 sati i 10 minuta. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Pred nama je još nekoliko zanimljivih tema. Najprije ćemo posvetiti Centar za kulturu Grocka, gde će se danas održati još jedan online divan Beograd za početnike pod nazivom Dan kada je bombardovano srpsko sećanje, a moja sagovornica biće autorka serijala Smiljana Popov. Pričat ćemo malo u ovom satu i o rock muzici. Moj sagovornik biće Filip Janjić iz benda Lagana sreda. A naravno i ovog utorka očekuje vas još jedan karavančić, odlomak iz kultne emisije Radio Beograda 1 Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan. Kao što sam i najavio, sada idemo u posjetu Centru za kulturu Grocka, gde će danas biti održan još jedan online divan Beograd za početnike, a moja sagovornica je autorka serijala Smiljana Popov. Dobro jutro, Smiljana.
Dobro jutro.
S obzirom na današnji datum, nije teško pogoditi koja je večerašnja tema, to je jedan od najcrnijih dana srpske prestonice, ili tako?
Tako je, dan kada je čak i beogradsko nebo bilo potpuno crno od bombi koje su zasule i Beograd i sravnile ga sa zemljom, toliko da prosto, eto, ne znam je li poznato, tog dana 6. aprila avioni Luftwaffe krenuli su u istom trenutku na Tinu i na Beograd. A Tina je prosto nije bila sravnjena sa zemljom kao što znamo, sačuvana i dalje i svo to antičko blago jer je Hitler tako naredio, dok je osveta Beogradu morala biti 100%. Naime, zbog onog 27. marta kada je Hitleru taj buntovni Beograd bukvalno lupio šamar po sred i na očigled čitave Evrope, Hitler to Beogradu nije mogao da zaboravi. I zato je odmazda i taj strašni sud, kako je nazvao tajnu operaciju, morao biti tako strašan, da je 80% Beograda sravnjeno sa zemljom.
Recite nam, ko će još sa vama večeras pričati o tom danu u Beogradu?
Naš istoričar Dejan Ristić, koji se bavi ovom temom jako dugo i kao nekadašnji upravnik i Narodne biblioteke, ova tema mu je posebno važna, koji je posvetio jednu knjigu u kući na Sagorjevih reči, baš zato što znamo da je na Konstančićevom vencu stradala i Nacionalna biblioteka tada. Tada se to nije uzimalo kao ratni zločin. Danas u nekom međunarodnom pravu to bi definitivno bio ratni zločin, jer je stradala jedna ustanova kulture koja je bila tendenciozno gađena, jer prosto Hitler je toliko bio besan i toliko je mrzeo Beograd da nisu stradali samo vojni ciljevi, nego su mete Luftwaffe-a bila i kulturne institucije, odnosno i porodilište, ne znam, ali pre svega Nacionalna biblioteka, koja je, kako je Aleksandar Ler kasnije rekao kada je uhapšen, prosto simbolizovala identitet srpskog naroda, tog nepokornog i buntovnog srpskog naroda koji je trebalo kazniti i naše sećanje prosto bombardovati i spaliti. Da. Tako da je nekih 350.000 knjiga, kao što znamo, uništeno i vrednih srednjovekovnih rukopisa. Tako da je to bio onako jedan presedan.
Da.
I kulturni genocid. I urbicid, kako vole da kažu istoričari, s obzirom da je to bilo ubijanje jednog grada. I Hitler je zato izabrao Aleksandra Lera da ovom operacijom predvodi, zato što se jako dobro pokazao u ubijanju Varšave.
Da.
I onda je istog čoveka poslao na Beograd.
Hoćemo li večeras saznati još neke, da kažemo, manje poznate detalje koji su vezani za taj dan?
Da, na primjer, ono što je zanimljivo jeste da je ostalo u nemačkim nekim arhivama zapisano da su Hitler i Goebbels noć uoči tog strašnog 6. aprila sedeli celu noć i pričali. I toliko to govori o Hitlerovoj hladnokrvnosti. Oni nisu pričali o operaciji koja počinje u zoru na Jugoslaviju i na Grčku, nego su pričali o kulturi. Pijeli su čaj i pričali o kulturi celu noć. Hitler je oko 5.20 otišao da spava kada su avioni poleteli Luftwaffe-a na Jugoslaviju i Grčku, a Goebbels je otišao na radio Berlin kako bi objavio, to je pročitao objavu rata, a zanimljivo je da je tajni znak koji je označio početak ove operacije zapravo bila jedna kompozicija klasične muzike Marš princa Eugena, koji je komponovao, na primjer, jedan austrijski kompozitor koji je rođen istog dana, iste godine kad je Hitler. Mislim, tako neke frapantne simbolične podudarnosti.
Da,
pokazuju da je Hitler onako bio vrlo, kako da kažem, i studiozan reditelj u svemu i vrlo emotivan kad je Beograd u pitanju i ličan.
Da. Još šta da kažemo na kraju našim slušalcima, kako mogu pratiti večerašnji online divan Beograd za početnike?
Pa pozivam sve slušaoce vaše da večeras od 20 sati ili na Facebook strani Centra za kulturu Grocka ili YouTube kanalu prate ovu tribinu. Znači, nema potrebe da se prijavljuju, nego samo koji minut pre 8, eto, da budu tu. I tu će zaista, ja sam i sama saznala dosta nekih detalja koje nisam znala, na primjer da je čak i manastir Žiča bombardovan 1941. Eto, ne znam da li ste vi to znali.
Da, nisam svakako.
Da, nija isto, prosto bombardovanje sravnjenje, jer eto, i to kao jedna ustanova, odnosno spomenik duhovnosti i kulturi srpskog naroda moraju biti sa trven. Tako da...
Da.
Tu ćemo još mnogo toga večeras.
Da, slažem se apsolutno sa vama. Smiljana, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Također, hvala i vama i veliki pozdrav.
Prijatno. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
I 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan i sada ćemo posetiti Totovo selo, mesto kod Kanjiže koje ima oko 700 stanovnika i u tom selu postoji fudbalska akademija sa oko 100 mladih fudbalera. Ideja akademije je da se oni koji vole fudbal u jednom mirnom okruženju usredsrede na učenje u školi i fudbalsku obuku. Podršku u ovom konceptu pružile su vlada Mađarske, pokrajinska i lokalna vlast, pa su izgrađeni i savremeni fudbalski tereni. Opširnije u prilogu Mileta Novakovića.
Teodor Perišin je iz Ostojićeva. Fudbalsku akademiju je upisao uporedo sa srednjom školom u Novom Kneževcu, kada je redovna nastava iz Totovog sela ima organizovan prevoz do škole i nazad. Dnevni plan rada važi za sve i usklađen je sa obavezama u školi i na treningu, kaže Teodor.
Svako jutro normalno imamo buđenje, ustajanje u 7 sati, obavezan doručak za sve igrače. Posle toga, kada smo online, imamo predavanja do podneva, posle je obavezan također ručak za sve igrače, posle podne treninge uglavnom samo u 3 sata posle podne. Imamo neke obaveze na akademiji koje moramo da ispoštujemo, na primjer da idemo na službu u crkvu, to je svakog četvrtka.
Na 3 fudbalska terena, od čega jedan sa veštačkom travom, trenira 7 selekcija različitih uzrasta. Sistem rada Akademije Njerš Ištvan je usmeren na razvoj mladih igrača do 18 godina, ističe Čedomir Božić, koji je u Akademiju došao iz Sente, gde i pohađa srednju školu.
Sam napredovao, dok sam došao ovde, znam kakav sam bio, bio sam fizički slab, kondicije sam imao manje. Od ove godine stvarno se dobro osjećam, dobro sam napredovao i mislim da mogu da se nastavim baviti fudbalom i to je ono što mi treba, ova akademija mi jednostavno trebala da bi napredovao u svojoj fudbalskoj karijeri.
Darko Veselinov, koordinator i trener u fudbalskoj akademiji Njerš Ištva, navodi da su ciljevi u radu sa fudbalerima mnogo značajniji nego što se u prvi mah može zaključiti.
Paralelno što pratimo jeste taj njihov fudbalski razvoj, što pokazuju na terenu, i jedan individualni razvoj, što intelektualni razvoj, to je napredak u školi. Znači, to imaju našu podršku i ono što je bitno kod nas, znači, ako neki, na primjer, igrač ima loše ocene ili loše vladanje u školi, znači, zabranjeno mu je treniranje. I to nam je neki cilj, da ne samo napravimo jednog dobrog fudbalera, nego da napravimo jednog dobrog čovjeka koji će kasnije, ako možda ne uspije u fudbalu, pronaći sebe u nekom drugom poslu i moći da vodi računa samo sebi.
Velike zasluge za sve ovo ima Jene Utaši, župnik crkve Svetog Josipa Radnika u Totovom selu, koji najavljuje nove projekte.
Biće sigurno sportski turizam, to ćemo svakako, već imamo nešto od toga, ali u buduće sigurno sa sportskom salom više ćemo ostvariti.
U okviru kompleksa nalazi se dom učenika sa restoranom. Osnovci koji nisu iz Totovog sela, a žele da igraju fudbal, mogu ovde pohađati osnovnu školu, koja zbog toga ima popunjenih svih 8 razreda.
Četiri godine večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda 7. april, 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara. A rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uredite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. aprila 885. godine preminuje Metodije Solunski, koji je sa svojim bratom Ćirilom bio prvi slovenski prosvetitelj. 864. godine stigli su među Slovene na molbu moravskog kneza Rastislava, koji je želeo da suzbije germanski uticaj. Ćirilo i Metodije su stvorili slovensku azbuku glagoljicu.
Govorio je moj dobri učitelj i brat, monah Ćirilo. Tvorac ovoga sveta stvorio je čovjeka baš na sredini između anđela i životinje. Odvojio ga je govorom i razumom od životinja, a gnevom i pohotom od anđela, te kojemu se od tih delova približava, preko toga dela se još više pridružuje gornjima ili donjima.
Na današnji dan 1483. godine rođen je Raffaello Santi da Urbino, Rafael, jedan od najvećih slikara italijanske renesanse. Slikao je freske u Vatikanu, među njima tri remek-dela, Atinska škola, Sveti razgovori i poetika. U Firentinskom razdoblju nastale su njegove velike oltarne slike, Madonna pod baldahinom, Polaganje u grob i Veći broj gospi. 6. aprila 1520. godine Rafael umire u 37. godini. Uz velike počasti sahranjen je u Panteonu. 6. aprila 1838. godine preminuje Dimitrije Davidović, političar, diplomata, ustavopisac, novinar i publicista. Za vreme studija medicine u Beču, zajedno sa kolegom Dimitrijem Frušićem, a uz pomoć Jerneja Kopitara, pokrenuo je list Novine Serbske. Jedno vreme je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav, 1835. godine izradio je Sretenjski ustav, najliberalniji pravni akt u Srbiji u 19. veku. 6. aprila 1941. godine, bez objave rata, u 6 časova i 30 minuta, počela su nemačka bombardovanja Beograda. Tokom naleta aviona, 6., 7., 11. i 12. aprila, stradalo je oko 2.500 ljudi, porušeno 700 zgrada, a više hiljada je teško oštećeno. Slušamo sećanje Radmile Milosavljević.
Bilo je strašnih prizora. Bilo je čak i žena zaboravljenih u spavačicama. Jedna noga u sandali, jedna u cipeli. Šta je ko dovatio? Strašno je bilo da nismo mogli da shvatimo da smo stvarno zašli u rat i da nas je Nemac tako grozno bombardovao. To je bio gusti dim. Strašno gusti, kalimegdan, sve, ništa se to nije vidjelo. Samo u momente kad vetar naiđe, sukne negde, plamen, vatra. Sećam se dobro da je to bilo oko Albanije, to je bila apoteka Delini. Pa se sećam, naiđe, vidi se na momente kube saborne crkve, onda opet gusti dim i po neki avion opet naiđe da nas zastraši, da nas uplaši. Ujutro smo pobegli iz Beograda jer nismo mogli više. Radnja nije bilo, pekara više nije bilo, nismo imali čemu da se nadamo, bili smo uplašeni.
6. aprila 1941. godine, tokom bombardovanja Beograda, uništen je kompletan fond Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu. Nova zgrada Narodne biblioteke svečano je otvorena 6. aprila 1973. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Miroslav Ujičić i Nataša Ćuković.
Prošlo je desetak minuta, ostalo je do 10 sati, a naredne minute naše emisije posvetit ćemo rock muzici. Moj sagovornik je Filip Janjić iz benda Lagana Sreda. Dobro jutro, Filipe.
Dobro jutro, Igore. Kako ste?
Dobro, odlično. Povod za ovaj naš razgovor je novi spot benda Lagana Sreda, koji ćemo moći premijerno da vidimo u emisiji Bunt, koja se emituje sutra uveče na drugom kanalu naše televizije. Pa sad, šta možeš da nam kažeš o tom novom spotu i za koju numeru je urađen?
Ne, pa da. Spot je rađen za numeru Novo vreme. To je naš treći single i treći spot. Pojavljuje se, znači premijera je u Buntu u 15 do 11 na RTS dvojici, odmah u 11 je i na YouTube-u, tako da evo za slušalce, znači od 11 nam je spot na YouTube-u, možete tu da pogledate. Pesma generalno govori više malo o društvu i o sistemu nego druge pesme koje smo pravili. I mislim, pogledajte spot pa vidite sam. Naravno. To, dovoljno vam je to.
Naravno, a koliko je, da kažemo, teško u ovo vreme korone snimiti jedan spot?
Pa dosta teško, zato što, naročito što se svi, ja kontam da se svi muzičari bore sa motivacijom u ovim teškim vremenima, zato što nema tog feedbacka od publike, nema svirki, isto nema načina da se dođe do novca preko muzike, da bi mogao taj novac da se iskoristi za spot, snimanje i te druge stvari koje koštaju, jeli?
Da.
I tako da je dosta teško, ali mislim kad radite ono što volite, zapravo ništa nije teško i samo možda bude još bolje. Mislim, svi znamo da u teškim vremenima tipa umetnost dolazi nekako do izražaja i biva najbolja, tako da mislim da će u ovom teškom vremenu isto to da bude.
Slažem se i nadam se da će uskoro biti mnogo bolje, ali jeste, ovaj period jeste težak za sve muzičare. Korona vas je prosto udaljila od publike. Kako Lagana Sreda preživljava sve ovo?
Lagana Sreda preživljava na pratima. Šalim se. Pa dobro, i dalje imamo probe, ovo vreme koristimo i da radimo na sebi, takođe koristimo i da radimo na nekim novim stvarima, pošto imamo već materijala za jedan album koji treba da snimimo u toku ove ili sledeće godine, ali možemo da krenemo da spremamo i drugi, ako nismo prvi snimili, jel što da nešta drugo da radimo trenutno.
Naravno, i eto povoda da se čujemo ponovo. Filipe, veliko ti hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste nas zvali.
Evo ovog, da kažem, laganog utorka moj sagovornik je bio Filip Janjić iz benda Lagana Sreda, a mi sada slušamo numeru Nema vremena, čiji ćemo spot premijerno videti sutra uveče u emisiji Bunt. Sam kraj naše emisije rezervisan je za još jedan karavančić, odlomak iz kultne emisije Radio Beograda, Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan, a autor današnjeg karavančića pod nazivom Lep svršetak je legendarni Anton Pavlović Čehov, ili drugim rečima provodadžisanje sa srećnim krajem.
Radio Beograd.
Šestdeset godina karavana.
Karavan.
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 Naš gost je i Anton Pavlović Čehov, čiju smo godišnjicu nedavno proslavili. Ovom prilikom smo odabrali humoresku Lep svršetak.
Pa, Jevdokija Gligorijevna, drago mi je što smo se upoznali.
Da.
Znate, Semjon Ivanović preporučio vas je da mi pomognete u jednoj vrlo tugaljivoj, veoma važnoj stvari,
da,
koja se tako reći tiče sreće mog života. Ja imam, draga Jevdokija, već 52 godine.
Da.
To jest, u takvom sam periodu u kome mnogi imaju odraslu decu. Služba mi je sigurna, što će reći, kadar sam da ishranim sebe, voljenu mi personu i decu.
Da, da.
Čovjek sam na svom mestu, živim temeljnim životom, ali nemam samo jedno. Druga, ja sam, što ono kažu, čovjek od obrazovanog staleža,
da, da,
vozovođa. Ali ko mene gleda sa te tačke gledišta? Zato bih želeo da stupim u zakonit brak sa nekom dostojnom osobom.
Ej, vreme vam je, Nikolaj Nikolajević.
Čovjek sam tih i povučen. I u ovom gradu nikog ne znam. Zato me Semjon Ivanović posavetovao da se obratim nekoj osobi koja je specijalista u toj struci.
Da.
Koja u smislu ljudske sreće ima svoju profesiju, kao vi, na primjer. I stoga vas najubedljivije molim da udesite moju sudbinu uz vaše saučešće, jer
da,
poznajete sve udavače u gradu, pa ćete mi, računam, lako udesiti.
Kako da ne, kako da ne.
Služite se, najpokornije
hvala,
vas molim.
Hvala,
izvolite.
Hvala, Nikolaj. Uzeću. A kakva bi vam nevesta bila po volji?
Meni? Pa, kakvu mi sudbina dodeli?
Svi smo mi u Božjim rukama, Nikolaj Nikolajević. Ali svako ima svoj ukus. Neko voli plavuše, neko...
Ja sam čovjek solidan i od principa. Za mene lepota ima drugostepenu ulogu. Lepa žena je velika glavobolja.
Da, da.
Kod žene nije glavno ono spolja, nego ono što se nalazi unutra, to jest duša. Služite se, molim,
hvala,
izvolite.
Uzeću,
izvolite. Prijatno je kad je žena punačka u telu i to ne branim, ali to nije toliko važno radi obostrane sreće u braku. Glavno je pamet. Nego, ako ćemo istinu da govorimo, ženi ni velika pamet nije potrebna, jer se brzo obrazi, pa posle smišlja tamo neke ideale, da kažem.
Da, da.
Prijatno je kad žena zna francuski i nemački. Ali kakva vajda od toga ako ne zna dugme da sašije? Ja sam iz obrazovanog staleža, ali imam prost karakter. Meni je, što ono kažu, najvažnije da me poštuje što sam je učinio srećnom.
Naravna stvar.
Bogata mi ne treba, jer nisam rada jedem ženin hleb, već ona moj.
Da, da.
Ne bi želeo ni sirotu. Jer, mada se ne ženim iz interesa, već iz ljubavi, ne mogu je uzeti da prostite golu. Jer danas je sve poskupelo, a bit će i dece.
Onda bi neka mi raždžika najbolje pasovala.
Pa pokušajte, najpokornije bi vas molio. Nego da vas pripitam onako uzgred.
Da.
Koliko kanite da mi uzmete za svoj trud?
Pa, a
ako mi date 25 rubalja i štof za haljinu, kakav je red, bit ću blagodarna. A za miraz posebno.
Au, skupo je.
Ko kaže da je skupo, Nikolaj Nikolajević?
Ako obavite dva posla mesečno, to je 50 rubalja. Zar je to malo?
Da bome da je malo. Prošle godine zarađivala sam više od 100 rubalja.
50 rubalja. Služite se, molim.
Hvala, uzeti, Nikolaj
služite
Nikolajević,
se.
Hvala.
Pa to ne može svaki muškarac mesečno da zaradi. 600 rubalja godišnje. Služite se,
hvala,
služite se, najpokornije vas molim.
Odlično.
Sa takvim dividendama vama je Jevdokija Gligorijevna... Ne bi bilo teško da nađete neku dobru priliku.
Je li ja?
Jes.
Stara sam ja, dragi moj.
Ko kaže da ste stari? Lice vam je punačko i belo i sve ostalo. Ako nađete nekog valjanog čovjeka, onda mu se sa vašom zaradom još kako možete dopasti.
Bog će znati o čemu vi to govorite, Nikolaj Nikolaj.
A što? Što ima tu? Što ima tu?
Nema. A vi, koliko vi dobijate?
75 rubalja bez nagrade. Osim toga imam prihode i od zečeva.
I lovom se bavite?
Ne, zečevi su putnici bez karte. Tako se to kod nas kaže.
To je, bog me, dosta.
Ja sam, što ono kažu, čovjek u godinama, pa mi treba neka žena ovako na formu... Kao vi, ozbiljna i solidna, potpuno na formu vaše komplekcije.
Ama, o čemu vi to za Boga govorite, Nikolaj Nikolajević?
Vi mi se dopadate i za mene ste taman kako treba u vašim svojstvima.
Gospode.
Dozvolite... Da vas zaprosim, Jevdokija Gligorijevna.
Ama, Nikolaj Nikolajević, vi to odmah, pa još se nisam ni zbunila, ne branim, ali... Nikolaj Nikolajević.
Tako.
Gospode.
A sad mi dozvoli da ti objasnim kako vladanje od tebe zahtevam u braku.
Posle prohladnog jutra rastu polako temperature u Srbiji, sada je Niš najtopliji grad sa 11 stepeni, 9 je u Kragujevcu, 7 u Beogradu, 4 u Novom Sadu, posle jutrošnjih 7 u tom gradu, Ćuprija i Kuršumlija 10 stepeni, 9 stepeni je u 9 sati izmereno u Dimitrovgradu, Vranju i Smederevskoj Palanci, 7 u Leskovcu, Kruševcu i Negotinu, 6 stepeni je trenutno u Valjevu, Loznici i u Kraljevu, 5 u Zaječaru i na Zlatiboru, 3 u Požegi i Somboru, dok je najsvežiji dalje naravno na Koponiku samo 0 stepeni. Manje od 5 minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Za koji minut slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Elizabeta Arsenović. A sa vama su ovoga jutra bili ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Aleksandra Paladin, producent je bio Aleksandar Radović, moje ime je Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1. Yes, sir.